Helo, a chreisio bennod cyntaf podlediad Academy M-Spark. Yn y gyfres o, mi byddwn ni dilyn taith rhai o'r aelodau wrth i'n bwrw ymlaen a'i gwaith yn yr Academy. Weno, dwi a dwi'n aelod o Academy M-Spark, a gallai bod chi'n meddwl chi'n an, beth ydy'r Academy? Wel, mae Academy Sgiliau M-Spark wedi sefydlu i bontio'r bwlch yn sgiliau yng Ngogledd Cymru, yn enedig mewn maes digidol, gwyddoniaeth y technoleg a'r meysydd creadigol. Mae bob un ohonyn ni yn y stafell yma efo sgiliau a profodau'n hunan, a sgiliau unigryw iawn sydd ein gwahaniaethu ni a be da ni'n disgwyl gael allan yr Academy. A enchi, wedi di fynd â ni drwy gychwyn dy daith di, be naeth neu sut nes di benderfynu mynd ati i ymuno efo'r Academy?
Helo, enw fi di Enchi Robert, a nes i ymuno efo'r Academy oherwydd o'n i'n meddwl bod yna gap yn CV fi, a o'n i eisiau datblygu sgiliau, o'n i hefyd datblygu trwy'n gradd, a ie, so dyna pan nes i benderfynu wneud o.
A be nes di astudio? Be di dy faes di?
Astudio gwyddorau'r amgylchedd yn Prifysgol Bangor, dwi'n ei meistr fi ar y funud.
Oce.
So ie, dyna fe nes i seinio fyny amdano fo.
A sut mae dy brofiad di yn yr Academy hyd yma, efo pwy ti'n gweithio, beth ti'n bod yn neud a beth ti'n gobeithio wneud yn yr wythnosau nesa?
Reit, so dwi di ymuno efo'r Academy hefo M-Spark i hyn, a dwi'n gweithio yn yr tîm Carbon Isel o dan Debbie. A yn y wythnosau nesaf yma, dwi'n gobeithio fydda i'n dysgu mwy amdan ffyrdd arloesol o cynnal busnes yn Garbon Isel, cyrraedd targedau net zero.
Os yna unrhyw aspect o'r prosiect sydd yn ddweud ti'n edrych ymlaen fwy o i gael wneud unrhyw ran neu rhywle ti'n gwybod wedi ddatblygu fwy o sgiliau ti'n edrych ymlaen i gael gweithio yna?
Gan fod o'n faes hollol newydd i fi, dwi rioed i actually gweithio yn y maes carbon zero na egni adnod meddadwy o gwbl. So dwi yn edrych ymlaen just dysgu y sgiliau basic hynna i gychwyn efo i, a wedyn datblygu ar ben hynna. Gael gweld lle mae'n mynd â fi. Mae o'n faes hollol newydd i fi sy'n reit braf, mae o'n rhywbeth newydd. A mae o'n lleolad gwych ar y funud, mae o'n really enjoy efo da.
O, na, mae o'n briliant. A ti'n meddwl bod o'n bwysig bod na le yn cynnig lle i bobl ifanc yn enwedig yn yr ardal yma, lle sy'n mor wledig a sy'n reit, da ni fatha da ni wedi arfer bod ni'n gorau mynd o yma i chwilio waith. A ti'n meddwl bod o'n bwysig bod na gyfleoedd fel yma'n dod i ni?
Cant a cant. Dwi'n mor falch bod o'n rhywbeth sydd yn enwedig yn y maes technoleg a gwyddoniaeth, yn enwedig fatha merched mewn STEM a falle fel hynna. Mae o'n braf bod ni ddim yn gorfod symud i ffwrdd i dinasoedd lle bod gynnu ni'r cyfleoedd yn lleol, lle mae o'n bwysig iawn, dwi'n meddwl da.
Na, gwych. O'n rili, rili neis cael gwybod dy brofiad di a dwi'n rych ymlaen i weld beth sydd wedi dod ar diwad y daith di. A hefyd mae gennym ni Sara yn ymuno efo ni heddiw yma. Sut o'ch chi'n dweud bod y daith di yn debyg neu'n wahanol i daith enllu a be di dy brofiad di o ymuno efo'r Academy? Be nath dy denu di at yr Academy Sgiliau?
So, Sara Williams dwi. A be nath denu fi at yr Academy oedd o'n i di bod trwy coleg, nes i wneud dylunio cynnyrch, nes i joio'r hei darna o'r cwrs yna. Mwy i wneud efo'r ochra, marchnata o werthu yr cynnyrch, mwy na diseinio'r cynnyrch. Ond ar ôl coleg, es i weithio yn y maes peirianneg yn Lloegr. O'n i isio dod yn ôl adra, ond o'n i'm yn meddwl fod na ddim byd yma. A pen nes i ddod adra achos o'r pandemig, nes i weld yr Academy a fod nhw'n cynnig lleoliadau ar gyfer marchnata a rhywbeth swn i really wedi joio gwneud. Felly dyna pam dwi yma, dwi'n dysgu'r sgiliau trwy'r Academy i cael newid gyrfa.
A ddech chi'n sôn bod chdi wedi bod yn gweithio'n Lloegr a byw yn Lloegr a bod pandemig wedi bod yn ffactor i chdi'n symud adra. Ti'n meddwl, sa chdi di aros yma wwan gyn hirad i ti'n neud os fysa'r cyfle yma heb ddod fyny, ta sa chdi di penderfynu, o, dwi'n diwrnod mynd yn ôl i chwilio am waith tu allan i Gymru?
Dwi'n meddwl mi fyswn ni wedi dechrau sbio tu allan i Gogledd Cymru, os na tu allan i Gymru. Mae beth sy'n ar gael yn M-Spark yn nesau peth i ddim ynglyn o dda, mae o'n anhygoel o beth i gael yn Gogledd Cymru. Mae o jyst yn helpu pobl aros gartra, ddim gorfod gadael eu teuluoedd a dal cael yr un profiad ac yr un cyfleoedd a fedru di gael yn unrhyw ardal arall.
Ydy, mae naeth i reid debyg yn chdi, Sara. Dim yn y ffordd, dwi rhwng y ddwy na chi digwyr, nes i raddio Awst 2020, so ni fel ganol pandemig ac oedd cyfleoedd gwaith, dod o'n ymwneud bodoli adeg yna. So nes i landio fyny yn mynd i weithio i Elusen yn eibad hollol wahanol i byddwn i wedi graddio mewn ond neu gradd mewn technoleg sain. Ond nes i landio fyny'n rili really mwynhau. Di bod yn chwilio am brofeta trwy'r gyfnod hynna gyd peth ond do fyny. Ond oedd hi'n rili really anodd cael hyd i bethau. A nes i weithio fan am dros flwyddyn tan nes i dod draws y cyfle yma. A erbyn hynna, ni'n teimlo bod fi wedi colli'n hyder yn byddwn i'n eich osod ym mhwncu'n ofnadwy o hands-on. A do'n i'n mynd i twtsiad mewn lot o'r ger a'r offer o'n i wedi bod yn wsios blynyddoedd. Do'n i'n mynd i twtsiad yn nhw ers bron i dwy flwyddyn. So oedd o'n bach yn daunting eisiau mewn mynd allan a chwilio am waith. So ffynaeth y cyfle yma ddim yn ei roi lle sy'n ei gallu gweithio a datblygu fwy o sgiliau. So hefyd yn brofiad i fi gael mynd yn ôl ac ailgydio yn be ni'n hoffi wneud. A jyst cychwyn eto mewn ffordd, ond mewn lle lle ni'n cael gweithio ond oedd y pressure ddim yna, achos o'n i'n gwybod oedd y pobl yna i helpu fi a bod nhw yna i ddysgu mwy i fi. So mae jyst i bod yn ideal i fi fel la. Oedd o'n bwysig i fi, o'n i wedi deud o cychwyn really bod fi eisiau dod nôl adra i weithio, oedd o'n really bwysig i fi gallu gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg. Ond, beth oeddech chi'n dweud, Sara, mae o yn anodd ffeindio lot o swyddi yn y maes yma yn Gogledd Cymru yn bendant. So mae cael rwla Themsbach sy'n cynnig cyfleoedd, nid yn unig gwaith, ond i ni'n gallu datblygu a dysgu mwy cyn mynd i'r byd gwaith, mae o'n mynd i ni gymaint o wahaniaeth. A dwi'n teimlo'n ordio ffodus bod fi wedi cael dod yn rhan o'r academi y flwyddyn yma. Ie, Sara, be wyt ti'n gobeithio gael ar ddiwedd y 5 mis yma? Be di dy gôl di yn damser di yn yr academi?
Yngol i ydi trio casglu pob awns o wybodaeth sgyn y pobl yma sydd hefo profiad yn y swydd dwi isio. A twa, gwneud y mwyaf o cael y pobl yma gwmpas i. Ac os nad, os dwi'n methu cael swydd yma ar y diwedd, mi fyswn i yn falch iawn o gael yr connections, scan am spark.
Na, dwi'n cytuno, mae hwnna'n un o'r pethau dwi wedi sylwi'n barod, da ni wedi bod yma i lawer, ydy faint o gyfleoedd i networkio sy'n yma. Dwi wedi cyfarfod gymaint o bobl yn barod, a lot ohonyn nhw wedi mynd roi di e-bost, rhyw ffôn, deitha fi, ti ddim yn cysylltiad ar diwedd y gyfnod, di allai fi gynnu waith, efallai. So mae hynna yn wbeth fyrin peth o chdi. Dwi'n mynd i drio neud mwy ohono fo tro di yma.
Mae'n mor braf cael pigo brains pobl go iawn hefyd. Ond dwi'n gofyn cwestiwn amdan pethau sa ti'n gallu neud, sa ti'n mynd i syth i swydd, so bach yn, fatha ti'n deud, os a ddim pwysau gwbl.
Na.
Ia, dwi'n cytuno am hynna'n llwyr da.
Os gynnych chdi unrhyw gôl special i dy hun ar gyfer diodd gyfnod yn chi?
Fatha ni dweud gynnau gan bod o'n faes hollol newydd i beth dwi'n neud fel arfer. Jyst cael synwyr cyffredin o beth ydy'r diwydiant, beth sydd allan ar lun o swyddi. Ac eto, jyst pick up brains pobol, gofyn gymaint o chwestiynau, fe drai feddwl yeah. amdan. Just yn gyffredinol, just bod yn annoying.
Dwi'n meddwl fel ydy'r unig ffordd, mynd y pethau ni dweud, dwi'n fel chwerthu amdano fo, os dwi'n cychwyn swydd newydd, wbath dwi'n neud, dwi'n gorau neud wbath fatha dramatic yn wrong, fatha mae rai fi achos di bach o chaos, a wedyn mae bod
dwi'n meddwl... Initiation.
Ia, dwi'n meddwl ffordd fi oedd nhw ddod i nabod fi dyna. Dwi'n meddwl am di rannu, mae wedi digwydd yn barod i fi yn un o'r...
No ni, mae drosodd ar.
Dwi'n meddwl am di rannu hynna, ond do, mae hwnna di bod wedi pasio, so pwys i fysodd ydym byd arall yr ond. Ond da chi'n teimlo fatha efo gweithio mama wan, bach wahanol i fatha swydd iawn, dim swydd iawn o bod ni efo'r academy lle. Fyddech chi'n dweud bod chi'n gallu mynd rownd a pick o brains pobl. er bod ni dal yn dysgu, dwi dal yn teimlo bod fi'n cael yn hun yn broffesiynol hefyd, ac o hynna'n rhywbeth o'n i fatha rili isio.
Ie, ac o'n i'n deud wrth mam dyn o blaen i'n deud, mae o'n rili braf cael mynd i fewn i swyddfa.
Ia.
Cos efo'r pandemig, a bod dim dyn i wedi cael mynd a wneud 9 to 5. Ie. You know, mae o'n rhywbeth, mae fi, anyway, beth bynnag dod o syth o brifysgol. Ond o'n i'n meddwl bod hwnna'n novelty bach ni.
Mae o'n enwedig, Mae'n deil o Demsbach yn...
Ie, ond dim, mae'n stynig. Mae'n le mor braf i weithio da. Mae'n lovely.
Dyna, dwi'n bod o'n... Mae'n eich di fod eisiau dod i gwaith pan ti efo.
Yndi, cans gant, yndi.
Ti'n modd y brofiad i di fod, Sara, efo lle ti di fod gweithio? Ti di bod yn gweithio adra cyn...
Do, dwy flynedd o weithio adra. Rhyw fath a chdi yn lle, dwi'n mor falch bod mewn office yn ganol pobl. Mae'n just yn dimlad mor neis. Mae'r networking, be ti'n neud yn Emsbarc ydy networking dyna ydy'r whole point. A sa hynny hyn adra, sa chdi ma'n cael yr un, sa chdi ma'n cael yr un peth allan ohono fo'n osat.
Na.
So mae gwybod bod na gymaint bobl sydd yn cefnogi chdi yma a ti'n gallu just mynd at nhw a siarad a just socialise o hefyd. Mae'n rhywbeth ti'n methu cael, da ni heb di cael trwy'r pandemig. So mae'n gret.
Oeddech chi efo y network o socialisio, mae'n rili neis i ni fel aelodau'r academy, bod ni gyd mewn cysylltiadau, da ni efo grŵp o LinkedIn, Facebook, a mae'r rhan fwyaf ni'n gweithio yma ar y deilad, so mae'n rili ideal bod ni'n gallu dychwel pwmpio fewn i gilydd amser cinio, a dwi'n bod o hefyd fatha mae pawb yn gweithio i feisydd mor wahanol, so da ni byth anna'n rhywbeth, da ni fel, o, dwi'n gwybod pwy dwi'n mynd i fynd yn syth ato fo i ofyn amdano fo.
Dim ond pa gwestiwn sgyn ti yn yr academy, mae rhywun yn mynd i fod yma'r ataf rhywle. Dim ond mynd i gymryd llawer i ffeindio fo, da.
Na, dwi'n meddwl dyna sy'n pethau anodd special amdano fo. Mae o'n, ia, mae'n rhywbeth reit homely amdano fo. O, diolch fawr iawn am ddod y tef i siarad hynny yma. Mae wedi bod yn ofnadwy ddiddorol cael gwybod beth eich profiadau chi. A dwi'n rili rych ymlaen i weld beth sy'n wedi ddod i ni yn y 5 mis nesaf. A dwi'n gobeithio, fe rannu ddod yn ôl ar diwedd y 5 mis, a dyna ni'n dathlu llwyddiant ni yn yr academy.
Gobeithio.